Antena partidelor parlamentare. La Radio România Actualități.
Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit. Antena partidelor parlamentare la o nouă ediție. Daniela Georgescu sunt și vă invit să ascultați și în această seară declarațiile politice ale reprezentanților partidelor parlamentare. România, piață emergentă, statut marcat astăzi printr-un eveniment la care a participat și premierul Ludovic Orban. Viziunea viitorului european privind readucerea industriilor importante în spațiul comunitar, un alt subiect al ediției din această seară. Continuăm emisiunea cu declarațiile anunțate. Amintim că răspunderea pentru declarațiile făcute în cadrul acestei emisiuni revine reprezentanților partidelor politice.
Partidul Național Liberal.
Prim-ministrul liberal Ludovic Orban, liderul PNL, a participat astăzi la un eveniment organizat de Bursa de Valori București, la care a vorbit despre promovarea României la statutul de piață emergentă secundară.
Bună ziua, mă bucur să fiu aici într-un moment favorabil pentru evoluția economiei românești. Nu poate exista capitalism fără capital și fără piață de capital. Faptul că România trece la statutul de piață emergentă secundară arată o evoluție pozitivă a Bursei de Valori București, dar, din punctul meu de vedere, o evoluție încă timidă și, din acest motiv, intenția noastră ca și guvern este aceea de a sprijini dezvoltarea în continuare a bursei, a pieței de capital. Sunt mai multe măsuri prin care vrem să dezvoltăm piața de capital din România. Listarea de noi companii de stat la bursă, stimularea participării persoanelor fizice la piața de capital prin simplificarea procedurilor fiscale pentru investitorii de retail. De asemenea, dorim să lansăm noi programe de emisiuni de titluri de stat prin intermediul bursei. Deja s-au lansat emisiuni de titluri de stat în valoare de 1 miliard de lei și 168 de milioane de euro. De asemenea, dorim să încurajăm, inclusiv prin măsuri de stimulare chiar de natură fiscală, să încurajăm companiile private să se listeze la bursă, astfel încât să aibă posibilitatea de a-și diversifica sursele de finanțare. Dacă ne uităm la finanțarea companiilor, vom vedea că în România suntem departe de modelul capitalist din țările dezvoltate, în care o mare parte din finanțările companiei se realizează de pe bursă. Obiectivul nostru este să dezvoltăm acest instrument fundamental pentru economia de piață, care este bursa de valori. Închei prin a vă spune că în procesul de dezvoltare a pieței bursiere a apărut, din păcate, o lege. Nu pot să înțeleg rațiunea pentru care a fost adoptată. Noi am și atacat-o la Curtea Constituțională. Din păcate, nu mi s-a dat dreptate, care oarecum blochează vânzarea de active, de acțiuni, afectând procesele pe care le-am început de listare la bursa unor companii importante, cum este, de exemplu, hidroelectrica. E clar că actuala structura Parlamentului nu poate permite modificarea acestei legi, dar după alegeri, obiectivul nostru este să modificăm această lege, pentru că noi vrem ca lucrurile să curgă firesc în continuare și noi vrem să creăm dezvoltare economică, să generăm cu adevărat o dinamică economică și prin intermediul pieței de capital a Bursei de Valori. Îi felicit pe cei care conduc Bursa de Valori, care au avut o activitate, să spun, într-un mediu nu foarte prietenos, care ne-a dus la acest rezultat favorabil și le garantez că pot să se bizuie pe o cooperare cu guvernul, sigur, în beneficiul dezvoltării pieței de capital. Mulțumesc!
A vorbit premierul liberal Ludovic Orban.
Partidul Social Democrat.
Europarlamentarul PSD Tudor Ciuhodaru consideră că este nevoie de o regândire a strategiei de luptă împotriva epidemiei de coronavirus, citesc, fără amenzi, fără dosare penale și fără pușcărie medicală.
Mai multe teste și mai puține restricții. Este ceea ce am reușit să introduc în noua rezoluție privind lupta împotriva coronavirusului la nivel european. Din păcate, la 6 luni de la debutul acestei pandemii, remarcăm că strategia actuală este greșită și că ne mișcăm chiar și mai prost ca la început. Vedem că numărul de cazuri este în creștere, deși am adoptat cele mai crâncene măsuri și de restricție din Europa, dublate aberant de dosare penale și amenzi, iar în loc de o strategie clară, coerentă, bazată pe testare, izolare, depistare și, atenție, eu vorbesc de izolare voluntară și de testare gratuită, noi ne-am trezit doar cu măsuri polițienești. Mă bucur că la nivel european s-a ieșit deja public și în rezoluția privind coronavirusul sunt lucruri foarte, foarte clare. Testarea trebuie să fie extinsă, testarea trebuie să fie gratuită, testarea se aplică și celor care sunt asimptomatici, în așa fel încât să poți depista la timp și să izolezi, atenție, voluntar, nu pușcărie medicală, pe cei care sunt infectați cu coronavirus. Eu cred că odată și odată poate semnalele pe care le-am dat la nivel european să ajungă și în România și regret că nimeni nu este profet în țara lui, dar le reamintesc că autorităților române că au două soluții foarte simple. Una, să pună mâna pe un telefon și mă întreb, domnule președinte, cât costă un telefon până la doamna Merkel, să vadă ce a făcut Germania, Franța, Italia în momentul în care au s-o confruntat cu astfel de situații. Și a doua soluție, să respecte ceea ce s-a stabilit la nivel de Comisie Europeană și Parlament European. Pentru că testați și eu cred că gratuit este soluția normală, pentru că toți plătim asigurări de sănătate și în Parlamentul European am asigurat și fondurile necesare de acum 6 luni pentru că această testare să poată fi făcută gratuit. Mă uit că China pentru 12 cazuri depistate a fost în stare să testeze un întreg oraș de 6 milioane de locuitori, iar noi ne bazăm pe raportările grupului de dezinformare strategică și pe măsuri de F-Mediu, care evident că nu ne duc nicăieri. Este clar, măcar acum, în al 13-lea ceas, e nevoie de o nouă strategie. Este cea legată de testare extinsă, gratuită, pentru că toți plătim asigurări de sănătate, eventual sub forma unui control medical periodic, cel puțin pentru personalul medical, profesori și elevi, iar pe de altă parte, izolare, atenție voluntară și anchete epidemiologice corecte. Altfel omorâm economia, închidem spitalele, distrugem tot și nu vedem că să ieșim dintr-o astfel de situație, iar până și modalitățile de raportare sunt eronate din punctul de vedere al Uniunii Europene, ar trebui să se refere la număr de teste efectuate la număr de locuitori, iar severitatea unei astfel de situații ține de raportarea legată de câte cazuri au fost internate dintre cele testate și care este rata ocupării la terapie intensivă. Din păcate, repet, încă o dată, la 6 luni de la debutul acestei pandemii, guvernanții nu au făcut nimic, în afară de poliție, restricții și măsuri greșite. Și vă reamintesc că noi împreună putem face bine România, iar testarea extinsă, gratuită, așa cum s-a recomandat prin adoptarea rezoluției pe care am propus-o în Parlamentul European, dublată de izolare voluntară, poate să ne ducă acolo unde vrem, spre o lume cât mai aproape de cea normală dinainte de coronavirus. Și cred că lucrurile acestea sunt posibile, pentru că și până acum am rezistat noi împreună, pentru că noi, România, am făcut ceea ce trebuie. Și este incredibil că se aruncă toată vina, apropo de măsurile greșite, tot pe populația care a suportat aceste lucruri cu mult stoicism. Eu sunt convins că împreună facem România bine și rețineți că la nivel european deja am reușit eu, Tudor Ciuhodaru, medicul de la urgență, să mergem pe o soluție corectă, pe acea strategie pe care o propun de 6 luni și nu aude nimeni. Testare extinsă, inclusiv a celor care sunt contacte asimptomatice, iar pe de altă parte izolare voluntară și o altă abordare a acestei pandemii. Până când ne auzim, eu știu că o furnicuță nu poate face mai nimic, mai două furnicuțe fac un mușuroi, iar noi, milioane de furnicuțe care m-au ascultat astăzi, putem face o revoluție. Și o Românie normală înseamnă sănătate, adică la ora actuală, testare extinsă gratuită, izolare voluntară și abordare corectă a problemei sănătății din România, pentru că de minciuni și de promisiuni ne-am cam săturat. Din păcate, au existat 27 de reacții în fiecare țară europeană și la ora actuală vrem o abordare unitare printr-un program extrem de ambițios, Europe for Health, o Europa pentru sănătate, pentru că măsurile adoptate de consiliile științifice la nivel local au fost de multe ori greșite. Și vă reamintesc că în acest moment nu există un tratament oficial pentru a trata corespunzător coronavirusul, ci există doar tratamente, să zicem, experimentale, off-label, aplicate anxietate, în momentul în care caut tot felul de soluții terapeutice, sau cele de tip compassionate use, aplicate în stări limite, în stări critice, în care practic încerc să faci tot posibilul pentru un pacient pentru care nu sunt foarte multe speranțe. Și poate și de aici, de la tratamentele acelea minune care tratau doar asimptomaticii, până la o strategie coerentă la nivel european, lucrurile trebuie făcute așa cum știm noi la urgență, repede și bine. Iar această schemă terapeutică oficială, clară, precisă, încă nu există și sunt convins că la un moment dat cineva va trebui să răspundă pentru toate inadvertențile legate de informațiile oficiale, de la spiritul nu e bun până la căldura ucide coronavirusul sau inadvertențele legate de diverse organizații guvernamentale. Este momentul ca și guvernanții să înțeleagă faptul că o pandemie nu se tratează ca o boală obișnuită, că trebuie cuprinse mari populații și că e nevoie de știință, foarte multă știință, și să spese de viața oamenilor pentru a face lucrurile repede și bine, așa cum facem noi în fiecare zi și în fiecare noapte la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu din Iași.
A vorbit europarlamentarul PSD Tudor Ciuhodar. Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dâncu, vorbește despre strategia europeană de readucere a industriilor importante în Europa. El se referă și la efectele acestei strategii în plan comunitar. Vasile Dâncu.
Europa, după această criză, gândește un plan de reziliență foarte costisitor și, în primul rând, de a tăia fluxurile spre alte continente, spre China și altele, și a readuce înapoi acasă industriile europene. Toate industriile europene care au fost fluxuri blocate în timpul crizei, ați văzut primele 3 luni de zile, Italia, Spania, datorită faptului că producem medicamente și alte lucruri în alte zone, au fost blocate în mare măsură. Ce se va întâmpla și planul Europei este tocmai acesta, de a aduce industriile importante, infrastructura critică, de exemplu, de a le readuce în Europa. Aici România este una din țările cele mai importante, pentru că avem populație plecată, 4 milioane de oameni plecați care se pot întoarce și avem acea cultură, mi-a spunea un neam, că l-am întrebat, de ce vrei o harta industriei de dinainte de 89? Pentru că s-a dus, a murit industria, ce nu, n-a murit industria, pentru că n-au murit oamenii. Și chiar dacă au murit oamenii, a rămas spiritul familiei, să meargă în schimbul 3. Zice, mi-a zis un neam, bătrân specialist în marketing, a merge în schimbul 3 este o chestiune pe care foarte puține comunități o au. Și au ritualuri legate de asta, în care, cum este așteptat omul când vine acasă, ce tipuri de instalații igienico-sanitare au atunci când vin din schimbul 3 și alte lucruri foarte interesante pe care am învățat de la un german care făcea planuri de marketing peste tot în lume. Deci aceste planuri, am văzut că vin cei de la guvernare acum și vorbesc tot timpul numai despre proiecte naționale, în sensul că este de vină PSD pentru COVID, este de vină pentru orice. Este nevoie de proiecte care să aibă respirație regională și națională, care să pornească de aici. Degeaba facem noi proiecte de la București și aici se vede cel mai bine. Este nevoie de mai multă descentralizare. Trebuie să fie cât mai multe resurse pe care să le gândească comunitatea. Acum sunt foarte mulți bani. Ați văzut președintele, a venit cu o geantă mare de la Bruxelles, metafora de a aduce banii, și a spus că aducem din planul de reziliență vreo 30 de miliarde. Pentru banii aceia trebuie proiecte. Aceștia sunt bani care pot fi folosiți în regiuni cum este aceasta. Eu vin dintr-un județ comparabil. Stau la Cluj acum, de eu sunt născut în Bistrița Năsăuți și sunt pe Valea Sălăuți, e la fel de frumoasă ca Valea Nerei și ca zona aceasta. O zonă absolut la fel. O zonă necooperativizată în mare măsură. Și cred că viitorul bun se poate produce aici, în Calea Severii. Eu am venit aici să iau pe o listă câțiva tineri pe care să-i pregătim deja pentru alegerile generale, pentru că intrăm în precampanie foarte repede și în care să facem un pic de școală politică. La noi a dispărut de vreo câțiva ani. Nu am mai făcut serios învățământ militant, nu am mai făcut școli de ideologie social-democrată, comunicare politică, marketing politic. Nu vrem să ne facă numai consultanții străini comunicare. Noi trebuie să ne facem comunicarea noastră și cei care au de comunicat aici, în această zonă, sunt cei care cunosc cel mai bine tradițiile, aspirațiile oamenilor, identitatea oamenilor de aici. Sunt niște planuri foarte inteligente și foarte interesante aici de dezvoltare a zonei, nu numai în zona reindustrializării, dar și în zona regândirii sistemului de subvenții, programe pentru turism și cred că o parte dintre banii care vor veni în viitor, aici există un loc propice pentru ca să fie aduse foarte multe fonduri. Sigur că unii vor să ia electoral un munte întreg, dar nu cred că se poate. Oamenii nu merg pe asemenea proiecte. Astea sunt proiecte individuale care, într-un anumit tip de capitalism, reușesc. Dar în țări normale nu reușesc.
a vorbit președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dâncu.
Uniunea Democrată Maghiară din România.
Europarlamentarul UDMR Iuliu Winkler consideră că viziunea viitorului Uniunii Europene omite două aspecte importante pentru România, politica agricolă comună și cea de coeziune. În opinia sa, cele două politici sunt cruciale pentru România și eliminarea lor provoacă îngrijorare. Iuliu Winkler.
Plenul Parlamentului European la Bruxelles a fost scena pe care a evoluat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a prezentat primul ei discurs despre starea Uniunii Europene. Am asistat la un discurs politic cu ambiții centriste, prezentat cu emoție și emfază, strădania de a arăta o imagine aproape de oameni fiind vizibilă. Mesajul central al discursului a fost viziunea despre viitorul Uniunii Europene, concretizată în tranziția verde și cea digitală, împachetat într-un cadru dedicat răspunsului european la criza economică generată de pandemia de coronavirus. Omisiunile din discursul președintelui Comisiei sunt la fel de importante precum afirmațiile pe care le-a făcut. Mi se pare spectaculos faptul că două politici fundamentale ale Uniunii Europene au fost complet ignorate în discurs. Nu am auzit nici măcar o referire la politica agricolă comună, nici la politica de coeziune. Împreună, acestea înseamnă două treimi din bugetul european. Ele sunt cruciale pentru România pentru că sunt sursele din care ne consolidăm fundamentele economice. Aceste două misiuni generează îngrijorare și în cazul Uniunii Democrate Maghiare din România. Sigur, putem spera că fără a fi menționate direct, cele două domenii vor merge pe păgașul obișnuit și așteptat în Europa de Est. Totuși, ar fi mai bine ca noi, acasă, în România, să conștientizăm distanța la care se află așteptările noastre și discursul public din țară de viziunea europeană asupra viitorului. Noi continuăm să legăm fondurile europene de autostrăzi, spitale regionale și centuri ocolitoare, în timp ce la Bruxelles viitorul înseamnă inteligență artificială, digitalizare, cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor de vârf. Este nevoie urgent să revenim la eforturile de a crea un proiect de țară pentru România secolului 21, adecvat ambițiilor noastre de integrare europeană, prosperitate și progres. UDMR este în mod firesc partener într-un asemenea demers.
A vorbit europarlamentarul UDMR Iuliu Winkler.
Uniunea Salvați România.
Deputatul USR Cristian Zeidler anunță că Uniunea pe care o reprezintă a inițiat un proiect de lege pentru ca și funcționarii publici să fie trimiși în șomaj tehnic atunci când situația economică o impune.
În contextul în care pandemia, din păcate, se pare că nu ne va părăsi pentru încă cel puțin câteva luni, s-ar putea să se pună problema în cazul unor angajatori, atât din domeniul privat cât și din domeniul public, să recurgă la măsura șomajului tehnic atunci când angajații, deși nu lucrează, acest lucru este prevăzut să se întâmple pentru câteva luni. Mai apoi se speră că angajații vor reveni la lucru. În perioada aceasta de șomaj tehnic, angajatul încasează 75% din salariul său de bază. Din păcate însă, cadrul legislativ din România nu permite ca funcționarii publici să poată să fie trimiși în șomaj tehnic. În plus, pentru funcționarii publici nu există posibilitatea, din punct de vedere legal, ca ei să lucreze 4 zile pe săptămână în loc de 5, așa cum există cadrul legal să se întâmple acest lucru pentru angajații din sectorul privat. Demersul nostru are ca scop să pună pe picior de egalitate angajații din sectorul privat cu funcționarii publici. Asta nu înseamnă neapărat că cineva va trebui să ajungă în șomaj tehnic, înseamnă doar că va exista cadrul legal pentru ca, în cazul în care ar fi nevoie, și funcționarii publici să poată ajunge în șomaj tehnic sau să lucreze 4 zile pe săptămână în loc de 5, încă o dată, dacă acest lucru ar fi nevoie.
A vorbit deputatul USR Cristian Zeidler. Punem punct aici ediției din această seară a emisiunii Antena Partidelor Parlamentare. Aceasta poate fi ascultată și pe site-ul nostru politicaromanasca.ro. Daniela Georgescu și Nicu Tănase vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă să aveți!